Bueno, este sábado 25 de agosto vai ter lugar a última andaina gratuita do verán que organizamos desde o Concello para descubrir as historias que agocha o Camiño Primitivo, o seu paso por Lugo. Pasos con historia e, bueno, pois quero decir que resultou moi agradable para moita xente que se inscribiu e que fixo estas rutas. Non solamente hai esta ruta de andaina, sino tamén aínda quedan de tapas que poderán disfrutalas o 7 e o 14 de setembro. Pero si se rematan as da andaina únicamente para coñecer o camiño do que é o límite do Concello de Lugo, onde comeza no Concello e onde remata tamén no Concello de Lugo. Participaron un total de unas 100 persoas nestes 7 percorridos feitos e bueno, pues participou xente de Madrid, de Logroño, de Valencia e de Barcelona e mesmo tamén de Alemaña ou de Italia. Decir que seguiremos apostando por facer este tipo de rutas, tamén o das tapas, porque bueno, é un atractivo máis coñecer tamén o que podes atopar durante o camiño, durante o percorrido do camiño, degustar e disfrutar pois de os placeres da gastronomía lucense, que iso tamén é importante.